Поэтому, когда приходит представитель Порло, встаньте, пожалуйста.
Шановні колеги, це насправді... Сергію, поверніться. Шановні колеги, це насправді дуже серйозна проблема. Частина членів комітету вирішила саботувати його роботу. Ви знаєте, що спочатку припинив ходити опозиційний блок весь, що, в принципі, було логічно. Але тепер припинив ходити блок Петра Порошенка на засідання нашої фракції. Я думаю, що це теж логічно, але насправді це є великою бідою для роботи нашого комітету. В мене прохання до всіх членів комітету, які не належать до опозиційного блоку і блоку Петра Порошенка. Ваша участь є вкрай важливою для того, щоб ми далі працювали. Я думаю, що в парламенті, ви це добре розумієте, є дуже багато людей, які хочуть, щоб цей комітет не працював. Наша важлива місія – не дозволити їм цього. Це один з небагатьох комітетів, де є справжня робота, є результати, і я кожному з вас дуже вдячний за вашу участь в цій роботі і в цих результатах. Будемо просити громадськість нашу антикорупційну спеціально контролювати відвідання Комітету з протидії корупції і інформувати виборців, хто ігнорує його роботу. Чи є пропозиції зауваження до порядку денного? Якщо немає, тоді є. Прошу, Ігор Попов.
Шановні колеги, одна з головних функцій нашого комітету – це здійснення контрольних повноважень Верховної Ради. У нас є установи, які ми контролюємо, яким ми допомагаємо, сприяємо. І от Національне антикорупційне бюро України, згідно закону про НАБУ, до не пізніше 10 лютого подає річний звіт. І, звичайно, цей річний звіт розглядається нашим комітетом. І пропоную не відкладати подібне питання в різне, а десь в першій частині нашого засідання, скажімо, після затвердження планів і звітів, обговорити, як ми будемо вивчати цей звіт. Можливо, нам треба приділити наступне засідання комітету повністю вивченню цього звіту, заслуховуванню, спланувати заздалегідь, попередити НАБУ, дізнатися, коли вони пришлють цей звіт, щоб ми це виконали професійно, це вперше. Після заснування НАБУ вони будуть звітувати річним звітом, вперше для нас буде заслуховування, і тому, звичайно, цю процедуру ми повинні запровадити в найкращих демократичних традиціях, щоб потім лише удосконалювати.
Дуже слушна пропозиція. Ми в цьому комітеті справді стаємо однодумцями. Щойно говорив про це з директором антикорупційного бюро. Колеги, дивіться, в нас перше питання – це, власне кажучи, розгляд плану нашої роботи. І наступне засідання, яке пропонується зробити, середа наступного тижня, коли ми якраз маємо працювати в комітетах. Оскільки до цього моменту вже буде готовий звіт антикорупційного бюро, Артем Ситник мене запевнив, що вони виконують законодавство і вчасно його подадуть. Я пропоную всім нам вивчити цей звіт, зібратися разом з директором антикорупційного бюро, запросити антикорупційного прокурора, оскільки частина відповідальності і його роботи обов'язкові в цьому процесі, і зробити публічне обговорення цього звіту, поставити запитання і Артему, і Назару, як завжди в присутності медіа. Я знаю, що є звернення від народних депутатів щодо роботи антикорупційного бюро з інших комітетів. Ми можемо їх запросити до цієї роботи, якщо немає заперечень. Є інші думки, пропозиції до порядку денного? Прошу, Віктор Чумак.
Шановні колеги, іншою нашим обов'язком є надання роз'яснень щодо питання застосування антикорупційного законодавства. До нас звернулася НАЗК щодо надання роз'яснення з питань заповнення форми декларацій електронних, з питань внесення відомостей в електронну декларацію, обсягу певних відомостей. У нас є два варіанти відповіді на це питання. На жаль, вони не були обговорені в комітеті. От, я пропоную ці два варіанти роздати кожному члену комітету. В письмовій формі може кожен висловитися, потім подати ці пояснення до голови комітету, щоб мати спільну або єдину думку на те, які грошові кошти, який обсяг грошових коштів повинен вноситися в декларування. Доходи чи повністю всі, в тому числі компенсаторні. Дякую.
Колеги, я думаю, що це дуже хороша традиція, яку ми вже почали запроваджувати минулого року. Всі роз'яснення комітету, які йдуть за моїм підписом, ми спочатку розповсюджуємо серед вас. Якщо в когось є думки, пропозиції, заперечення, в письмовому вигляді Юрій Юрійович все це збирає і далі готуємо остаточний варіант. Дякую Віктору Васильовичу за цю ініціативу. Якщо інших немає пропозицій, прошу затвердити порядок денний, прошу проголосувати. Дякую, хто проти, утримався одноголосно. Щодо розкладу засідань комітету, з рахуванням того, що ми сказали, на наступну середу запросити антикорупційного прокурора, директора антикорупційного бюро і обговорити їхній звіт за перший рік роботи. Є інші думки, пропозиції? Наступного тижня.
Робота в комітетах.
Це якраз тиждень роботи в комітетах, і це важливе рішення. Ми насправді з вами планували Насірова Романа запросити про його цікаву діяльність заслухати. Але я думаю, що антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура – це точно найважливіше напрямки, які ми маємо контролювати. Якщо немає інших пропозицій, тоді я ставлю на голосування затвердження плану роботи, розклад засідання комітету і затвердження рішення наступного тижня в середу об 11 годині заслухати звіт антикорупційного бюро з запрошенням антикорупційного прокурора. Добре? Прошу підтримати цей проект рішення, прошу голосувати. Дякую. Хто проти, утримався теж одноголосно. Ви бачите, що ми пропонуємо парламенту розглянути. Це всі нам відомі добре рішення від законодавства про люстрацію, щоб кандидати в народні депутати, в президенти теж проходили сито люстраційних вимог, до законодавства, яке регулює роботу антикорупційного бюро, прослушка, право їх прослуховувати корупціонерів без нагляду з боку СБУ, де теж можуть бути корупціонери. Дуже важливий закон про захист викривачів корупції і допомогу їм фінансову, якщо вони допомагають державі не бути обкрадений. Всі нам добре знайомі рішення. Чи є інші пропозиції і зауваження до переліку законопроєктів, які ми пропонуємо парламенту розглянути? Якщо немає, тоді теж прошу затвердити цей перелік, прошу проголосувати. Дякую, колеги. Хто проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. І нарешті останнє організаційне на сьогодні питання – план роботи комітету на лютий-липень. Ми вже з вами почали дискусію з цього приводу. Так, пане Бориславе, секретар комітету Дмитро Добродомов нам допомагав краще зрозуміти наші плани. Шкода, що ви були відсутні в цей момент. Добре, чи є доповнення пропозиції? Прошу, Ігор Попов.
Питання до всіх колег. Чи варто нам планувати засідання комітету на 3 травня? Давайте зразу скажемо, скільки чоловік цей час буде в Києві.
Давай. На яке число?
3 травня.
Маєте на увазі, що не зберемося? Але давайте визначимо тоді інший день в робочому порядку, в який ми зробимо засідання, щоб не було прогулів.
Наступний тиждень робота з виборцями. Скоріше, 59 числа, там практично...
Там 2 тижні.
Ігорич, це все попереднє, а ми також по регламенту будемо на два комітети робити, так що ми уточнимо. Це попереднє. Ігорич, це попереднє, а ми згідно регламенту на кожні два комітети будемо затверджувати. Точні дати.
Колеги...
Змінимо вихідні в перше, друге, друге. Тоді точно збираємо.
Да, давайте дочекаємося долі цієї ініціативи важливої про зменшення радянських вихідних і будемо вже визначатися. Це тільки ідея. Прошу тоді затвердити такий план і далі вже ближче до травня будемо визначатися, як організувати роботу так, щоб вона реально була. Прошу підтримати проект рішення, що запропонований. Прошу голосувати. Дякую. Проти, утрималися теж немає.
Два.
Добре. Рішення прийнято. І нарешті затвердження нашого звіту. Він так само добре відомий кожному члену комітету. Якщо громадськості цікаво, копія буде на сайті. Все, що ми зробили... Тут є. Чи є доповнення, зауваження до цього звіту? Прошу затвердити його голосуванням. Прошу голосувати. Дякую. Проти? Утрималися? Один член комітету утримався. Переходимо до п'ятого пункту. Депутат Мураєв. Є? Давайте так. Насправді він старанно приходив на минуле засідання. І це той трагічний день, коли ми не змогли зібратися в достатній кількості, щоб працювати. Зараз прохання до секретаріату зв'язатися з Мураєвим, запитати, коли він буде, і в цей момент його присутності розглянемо його закон. Наступний законопроект, де ідея, ви пам'ятаєте ці буремні дні, коли ми боролися за впровадження законодавства про відкритість декларацій, і тоді депутат від Народного фронту подав, на мій погляд, жартівливий законопроект про йо-декларування. Я не бачу великого сенсу робити дискусію в нашому комітеті з цього приводу. Йо-декларування.
Це було йо. А він там пропонує визначити поняття, як...
Йо-декларування. Насправді це був жарт над дуже несмішними речами. Пам'ятаєте, тоді пробували переписати законодавство, ми з вами це зупиняли разом з громадськістю. І комусь від цього було весело, а комусь не дуже. Я пропоную до цього поставитися відповідним чином, визнати законопроект таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства і рекомендувати парламенту його відхилити. Немає інших думок? Прошу підтримати цей проект рішення, прошу проголосувати. Дякую. Чи є тих, хто проти? Утрималися? Рішення прийнято. Наш добрий колега Денис Силантьєв так само вже вдруге нас відвідує. Дякуємо, Денисе. Ваша ініціатива добре зрозуміла. В нас є у колеги Юрія Савчука абсолютно таке саме бажання врегулювати цю проблему. Ви пам'ятаєте історію з депутатом Добкіним, яка стала відомою на всю країну? І, власне кажучи, колеги по парламенту пропонують запровадити спеціальну перевірку відомості про стан здоров'я, в тому числі психічний стан і можливість наркотичної залежності та залежності від алкоголю. Я залежності від алкоголю. Я пропоную без великих дискусій затвердити проект рішення, який всім розданий. Ми вважаємо, що ця ідея відповідає вимогам антикорупційного законодавства і пропонуємо її ухвалити в першому читанні в Верховній Раді. Я прошу Юрія Савчука розповісти про своє бачення. Номер законопроекту колег 5409, номер в матеріалах, що ми розглядаємо, 7. Є думки, пропозиції, зауваження з цього приводу? Денисе, ви, очевидно, хочете сказати кілька слів. Давайте так, якщо ви є, нам приємно вас бачити. Буквально кілька слів на підтримку ідеї, яку ми самі поділяємо.
Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники круглого стола, комитета. Знаете, дело в том, что эта проверка уже есть, но ее проходит очень ограниченное количество людей, количество, скажем так, чиновников. То есть это глава администрации президента, глава РНБО и еще небольшой перечень. Я просто предлагаю расширить перечень этих людей, то есть, чтобы туда добавить еще и представителей законодательной власти, и расширить перечень представителей исполнительной власти. Потому что на сегодняшний день мы все прекрасно знаем, что есть интерес общества к работе людей, которые представляют и влияют на принятие решений в парламенте и в высших исполнительных эшелонах власти. Вот, поэтому это своего рода такая декларация о состоянии здоровья. Скажем так, чтобы люди понимали, что те, кто влияет на принятие решений в стране, они адекватны, адекватны тем должностям, которые занимают, и той ответственности, которая на них возложила общество. Вот, в принципе, какая идея этого законопроекта.
Дякуємо, Денисе. Юрійовичу, хочете ви додати? Прошу.
Денис, какой комитет есть основным? Наш комитет. То есть это идет по закону запобегания коррупции и проверки.
Да.
Понятно. А еще момент. Какие сроки, какие отрезки времени проверки?
Ежегодно.
То есть, раз в году, да?
Да, раз в году. На сегодняшний день эту проверку они проходят один раз, и все. И на протяжении там всего времени, которое они присутствуют на этой должности, они этого уже не делают.
Ну и исполнительный орган, где он находится по вашему законопроекту?
Министерство здравоохранения, там плюс его подведомство.
Вот смотрите, на сегодняшний день, я изучаю этот процесс, я знаю, что сегодня медицинская служба при ДУС решением Кабмина уполномочена заниматься данным вопросом. Если изучить МОЗ, то сегодня МОЗ он просто даже не имеет возможности делать подобную проверку. Да? Ни технически, ни и даже юридически там не все в порядке. То есть, чтобы сейчас не забирать много времени, то есть вот этот момент я полностью поддерживаю, я думаю, коллеги все
здесь
поддерживают.
Я думаю, что этот момент можно до второго чтения урегулировать, уполномоченный.
Эти моменты надо нам очень серьезно к ним отнестись, потому что я даже к Егору Викторовичу со своим проектом, а почему именно ДУС? Ну, то есть под ДУСу там много всяких как бы вопросов понимания и непонимания, да. Только потому я и для коллег говорю, что сегодня существуют тільки тому, що сьогодні існує постанова Кабміну про те, що цим має займатися ДУС.
Все. Я думаю, що це хороша ідея дискусію провести в другому читанні. Нам важливо не породити нову корупцію, бо я думаю, що частина депутатів може піти на такий злочин і купувати медичні довідки про стан свого психічного здоров'я і про залежність від наркотиків. Давайте тоді ухвалимо пропозицію. Прошу.
Я хотів колегам сьогодні розповісти, спілкуючись з медпрацівниками, професорами, які допомагали в законопроекті, МОМУ в частності. На сьогоднішній день існує технологія, яка наркотик в людини в волоссях отримується до півроку. І якщо взяти просто зріз волосся і подати на експертизу, то те, що було півроку спожито, воно покаже. Тобто дуже серйозний момент. І
ну це ж не означає, що це залежність картина від наркотиків. Це трохи інше.
Ні, якщо є справка від лікаря і людина отримала знеболюче чи ще щось, так, є багато лікарських засобів.
Юрію, Денисе, чесно визнаємо, що наркотична залежність не є спеціалізацією нашого комітету. Я ціную вашу посвяченість в цю тему. Давайте зробимо цю дискусію в залі. Отже, хто за те, щоб визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, рекомендувати парламенту в першому читанні його ухвалити? Прошу проголосувати за це рішення. Дякую. Хто проти? Утрималися? Рішення теж прийнято одноголосно. Денисе, дуже дякуємо. Успіхів вам в залі. Наступний законопроект, точно наш, 5413, номер матеріалів 8. Ідея депутата Артеменка зобов'язати топ-посадовців держави зберігати гроші виключно в державних банках. Я думаю, всі розуміють, звідки ця ідея народилася. Після оприлюднення декларацій топ-посадовців стало зрозуміло, що дуже-дуже багато посадовців зберігають гроші в доларах готівкою. Починаючи з прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і завершуючи дуже-дуже багатьма топ-посадовцями. Я хочу відкрити дискусію з цього приводу, яке ваше ставлення до цієї ідеї. Прошу, Юрій Тимошенко.
Попри те, що у мене немає ні копійки заощаджень, бо немає ні жодного бізнесу, нічого, тим не менш, я вважаю, що це є насильство нав'язувати комусь свою волю. Якщо заощадження появляться, ніхто мене не зобов'яже ніколи віднести ці гроші в банк, тому що у мене жодному банку довіри немає. Ми вільна держава, хай кожен зберігає, де хоче. Хтось собі на городі закопає, якщо хоче, хтось в банк віднесе. Ну, це несправедливо, силувати людей.
А Юрій Савчук, далі Ігор Попов.
Я би сказав з позиції того, що кожен держслужбовець є ще сім'янином, там в нього є сім'я, діти, які заощадження належать не тільки йому, а й його родині. Наскільки я розумію, сьогодні на валютних рахунках він не може отримувати. А ми маємо сьогодні інфляцію, девальвацію і інші речі, які обцінюють гроші. Тобто, якщо цей закон приймати, то тоді треба й дозволити валютні рахунки для того, щоб сім'я була, є валютні рахунки в держслужбовця? Ну, я не знаю. Ні, якщо вони, я цього не знаю. Якщо вони є, і він може на них тримати гроші, то будь ласка.
Прошу, Ігор Попов.
Цей законопроект подав мій колега по фракції, на жаль, він не може сьогодні його доповісти. Я вважаю, що він політично правильний, тому що як ми, посадові особи, представники найвищого законодавчого органу, можемо закликати наших виборців довіряти державним банкам, утримувати валютний курс, допомагати українській економіці, щоб ці державні банки кредитували українські підприємства, якщо в деклараціях ми показуємо, що ми самі довіряємо іноземній валюті і не довіряємо державним банкам. А що стосується механізму цього, якби це, можливо, була якась постанова чи звернення, можливо, це мало право на життя, і кожна політична сила показала свою політичну позицію. Щодо професійності механізму запропонованого буде, звичайно, визначатися комітет.
Шановні колеги, можна вас на секунду перервати? Якщо я не помиляюся, законопроект не містить обов'язку зберігати гроші в національній валюті. Це те, що одразу приходить в голову. І це насправді є дуже логічною ідеєю. Якщо ми високопосадовці, і ми відповідаємо за те, що в цій державі відбувається, включно з рівнем інфляції, девальвації і так далі, то було би добре, щоб ми самі були зацікавлені в стабільності національних грошей. Але що пропонує конкретно депутат Артеменко в цьому законопроекті, це відмовитися від готівки в сейфі, чи де там її зберігають, такі як прем'єр-міністр і інше. Щоб гроші були в банках, щоб вони були включені в фінансовий сектор, в національну економіку. Зобов'язання, щоб вони були виключно в гривні, в цій ініціативі законодавчій немає. Прошу, Віктор Чумак, далі Борислав Береза.
Дякую. Я абсолютно погоджуюся з Ігорем Поповим, що якщо б це була ініціатива декларації, постанови, звернення всіх політичних сил до всіх державних службовців щодо підтримання економіки України і перерахування, або, там, скажімо, не те, що перерахування, а покласти всі ці кошти, які є в валюті, в національній, в іноземній валюті, в банки, причому неважливо в які, тому що будь-який банк, хоч державний, хоч недержавний, він є джерелом внутрішньої інвестиції. І тому немає жодної різниці, то це було б, мабуть, правильно. Але якщо ми скажемо, зобов'яжемо державних службовців покласти гроші у державний банк в будь-якій валюті, то ми створюємо, в принципі, преференції для державних службовців. Якщо ви пам'ятаєте, ми прийняли закон, який передбачає для державних банків повне, для банків повне відшкодування і повну компенсацію втрати заощаджених коштів. Це не стосується для штурму.
Колеги,
закон поки що не підписаний. Але
колеги, яка різниця? Дуже ціную цю дискусію.
Але яка різниця, ви зрозумієте?
Прохання все-таки збивати антикорупційну рамку.
Це абсолютно просто таке, знаєте, преференційна пропозиція для державних службовців по відношенню до інших громадян України. Тому я думаю, що як ідея, яка може бути вислана політичними силами або політиками для підтримки української економіки, це підходить. Але щодо законопроекту, ну це, вибачте, це якось не так.
Добре, Борислав Береза, Сергій Лещенко.
Це дуже чудово, що ми приймаємо політичні закони, але я вважаю, що потрібно приймати економічно обґрунтовані закони. Це, по-перше, саме такі закони, які потребують сфери банківської діяльності. І, по-друге, ну давайте не будемо лицемірити один одному. Завтра, гаразд, всі можновладці повинні вкласти свої гроші. Завтра, пан Ігоре, ви віддасте свої гроші своїй дружині, і вона саме положить туди, куди вона вважає потрібним. А ви нічого не маєте вже. Це по-перше. По-друге, так, це демографічне стимулювання, може таке, такий привід для нашого, таке емотивання для цього законопроекту дуже гарне. Друге, третє. Пане голова, ви сказали дуже цікаву річ, що ми впливаємо на політику Нацбанку. Я вибачаюсь, як ми, депутати, можемо повпливати на цю політику?
Надаємо згоду.
Ви надали згоду. Ви можете зараз
звільнення?
Ви можете зараз звільнити голову Нацбанка?
Можемо.
Я хочу побачити це. Де юре чи де факто? Давайте ще раз не лицемірятись. Це неможливо. Це по-друге. Третє. І четверте, останнє. З точки зору політики, так, дуже красивий, яскравий закон. Я погоджуюсь з цим. Але з приводу ефективності, якщо ми будемо приймати закони для піару і казати про те, мовчати про те, що діється насправді, мабуть, для того ми йшли в парламент. Дякую.
Сергій Лещенко.
Дуже швидко скажу, закон відверто популістичний, і він обмежує права людини в частині вільно обирати фінансові установи, в яких зберігати банки, тому навіть в разі ухвалення він має всі шанси бути скасований, заветований або скасований КС з огляду на те, що таких обмежень не існує відносно жодної іншої категорії, в жодному іншому, жодної категорії осіб і жодних інших прикладів немає.
Добре, колеги. Є ще думки? Юрій Дерев'янко.
Шановний головуючий, шановні колеги, запрошені. Те, що законопроект популістський, це однозначно, але крім того, він ще порушує Конституцію. Тому що, якщо ми говоримо про обмеження готівкового обігу, то, безумовно, це правильний крок, обмеження готівкового обігу. І це означає, що люди мають розраховуватися не готівкою, а безготівкою, тобто через свої банківські рахунки. От, це перше. Друге, якщо ми кажемо про те, де вони мають зберігати свої гроші, то в кращому випадку це має бути просто банківська установа, банківська, незважаючи на форму власності, тому що у нас перед Конституцією всі форми власності рівні, і державна, і недержавна. А те, що мій колега Чумак сказав, що ми вже створили 100% відшкодування втрат в разі, якщо в банківській установі державної форми власності ви втратили гроші, це вже є своєрідний, порушення нерівної форми власності і порушення Конституції. Тому, якщо ми кажемо про корупційні, ще в цьому законі корупція, то, звичайно, тут корупції ніякої немає. Це звичайний популістський закон, який, власне, з корупційної точки зору, тут претензій до нього немає. От, а зал буде визначатись політично, чи доцільно такий закон ухвалювати, чи не доцільно.
А хто ще хоче висловитися? А, колеги, дозвольте тоді я висловлю власну думку. Перше, я пропоную абстрагуватися від прізвища авторів. Ми завжди з вами вміли це робити. Неважливо, звідки закон, важливо, в чому ідея. Немає права на державну службу. Ми захищали законодавство про люстрацію разом з вами, і ми дуже добре вивчили філософію права. Є право громадянина, але немає окремого права державного службовця. Якщо державний службовець йде на державну службу, він погоджується, наприклад, з відсутністю права на приватність. І є спеціальне рішення Європейського суду про те, що у політика немає права. Всі мають право ритися в його, в тому числі, особистому житті. І державний службовець має погодитися з особливими вимогами, які встановлюються до державного службовця. Однією з таких вимог, наприклад, є законодавство про люстрацію. Фактично ми обмежуємо право на працю, але не для всіх, а тільки для державних службовців. Права людини не передбачають право на державну службу. Немає такого права. Тому, з моєї точки зору, в цій ініціативі немає нічого. Ні. Ви можете стати державним службовцем, але ніхто вам не гарантує, на відміну... Добре, давайте я договорю з вашого дозволу. На відміну від права на життя, право на справедливий суд, ніхто вам не гарантує право на державну службу. В жодній країні, пане Вікторе, прошу мене не перебувати і не коментувати позицію мене як члена комітету. Отже, на мою думку, цей закон не порушує нічиїх прав, оскільки державний службовець – це вільний вибір кожного державного службовця чи політика, який йде на таку роботу. І держава має право запроваджувати спеціальні вимоги. Наприклад, державного службовця можуть обмежувати в віці, скільки він може перебувати на державній службі. І це не є дискримінацією, це є боротьбою держави за ефективність державної служби в інтересах суспільства. Друге, будемо реалістами. Може, ми з вами, Бориславе, не можемо звільнити, ми з вами конкретно, голову Національного банку. Але насправді парламент і більшість існуюча в парламенті може звільнити голову Національного банку?
Я погоджуюсь з вами, пане голову, але давайте казати в реаліях нашого життя. Зараз ми зробити це не можемо і не можемо впливати саме на політику Нацбанку.
Ще раз, тому це ми можемо ефективно. Прохання не перебувати мене, я зараз висловлюю свою думку як член нашого комітету. Я всім дав слово, хто хотів виступити. Пане Вікторе, ще раз, я прошу вас дотримуватися порядку. Ми домовлялися, що кожен виступає по одному разу, це раз. І друге, ми домовлялися, що ми протягом не перебуваємо. Дякую за ваші думки, ми вже їх чули. Отже, на мою думку, якщо в найвищі державні службовці будуть зацікавлені в стабільності національної валюти і в стабільності банківської системи, це буде тільки на користь суспільства. Зараз ми маємо ситуацію, що люди, які безпосередньо впливають на економічну політику, як прем'єр-міністр, на монетарну, на валютну політику, як голова Національного банку, зберігають великі гроші в кеші, в валюті. А всі інші громадяни, в тому числі ті, які є вкладниками банків і не мають такого впливу, страждають в результаті банкрутства банків, падіння курсу, високої інфляції. Тому, на мою думку, як учасника цієї дискусії, в цій ідеї немає нічого популістичного і тим більше немає нічого поганого. Я, з вашого дозволу, виношу альтернативний проект рішення, який ми проголосуємо після основного, що визнати цей законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і рекомендувати Раді ухвалити в першому читанні. Прошу, Володимир Павлюк.
Я не хотів нічого коментувати, але Юра, можна на секунду?
Колеги, будь ласка, давайте дотримуватися правил.
Я, по-перше, за такий законопроект, але він, щоб стосувався тільки топ-посадовців, я вам поясню. Ігор, дай секундочку, я тобі поясню. Тут нічого немає смішного. В нас мама з сину каже, сину, йди працюй в прокуратуру, там потім, де вчишся на юриста, потім попадеш в прокуратуру, будеш мати нормальні гроші. Поки ми не зменшимо зацікавленість людей до державної служби, як одного з бізнес-моментів в їхньому житті, доти ми не поборемо ніколи в житті корупцію. Ми завжди боремося з наслідками. Давайте поборемося з причинами, як філософію візьмемо за основу. Чому йдуть в держслужбу? Тому що можна свій вплив перетворити на певну готівкову масу. А коли державний службовець топ-рівня буде як під мікроскопом жити, і він зрозуміє, що тільки за одну зарплату, достойну зарплату, він повинен виконувати свої службові обов'язки, тоді повірте, не будуть іти різного роду клептократи до влади, яких ми потім будемо тут заслуховувати, і вони будуть казати, я нічого не маю, то все дружина. Тому я теж тут ніякого популізму не бачу, але ми маємо зрозуміти, що це не має стосуватися всіх держслужбовців, бо тому що є реально люди, які працюють дійсно на одну зарплату, і вони у нас є в комітеті, які не отримують великі статки. І тому я вважаю, що це можна обмежити якось, але закон дуже правильний за своїм і змістом. Форму треба трошки поправити. Дякую. Тому я підтримую.
Прошу, Костянтин Матейченко.
Добрый день. Я, в принципе, поддерживаю этот закон. Уже, честно, за державу обидно, когда люди приходят работать на государство, а, в принципе, судьба государства их особо не интересует. Спасибо.
Друзі, не хочу додаткову напругу в засідання комітету вносити, але нам важливо виступати державною мовою. Ми і в цьому маємо бути прикладом. Ви пам'ятаєте історію з судом і одним з слухачів нашого комітету?
Ви знаєте, Ігор Вікторович, от ви мене перший зацепили. Я завжди всім говорив, що в 2014 році, коли освобождав перші міста, я горжусь тим, що я живу в державі України, де у мене немає проблем. На каком языке говорю я или говорят мои дети. Пожалуйста, я выбор на посаду. Якщо я пройду на державну службу, я можу розмовляти на рідній державній мові добре. Я буду розмовляти на українській.
Колеги, друзі, давайте не починати цю дискусію тут. Я думаю, що це ціла політтехнологія мати цю дискусію. Насправді це вимога законодавства. І один з громадян, який спостерігає за засіданнями нашого комітету, в суді домагався права на переклад, тому що частина людей виступали російською мовою. Я думаю, що ми з вами, Костянтине, окремо це обговоримо. Просто звертаю увагу на ту вимогу. По законопроекту хтось ще хоче висловитися? Юрій, ми тільки домовлялися, що ми говоримо один раз. Проєкту рішення. Добре, будь ласка.
Ви сказали про те, що два варіанти проєкту рішення ви будете пропонувати комітету. Перший – це те, що відповідає антикорупційному законодавству і пропонується до першого читання. І другий – що не відповідає антикорупційному законодавству. Я пропоную третій варіант, який звучить так, що законопроект відповідає антикорупційному законодавству, проте суперечить Конституції України, і це зауваження ми маємо дати автору. І цей варіант я також прошу поставити на голосування.
Якщо я не помиляюся, Юрій Юрійович, тільки комітет з правової політики може давати висновки щодо конституційності, але я ідею зрозумів. Я давайте поставлю окремо перший пункт цього рішення і окремо другий, і всі члени комітету вже визначаться. Хто вважає, що цей законопроект не відповідає вимогам антикорупційного законодавства? Саме не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, продукує нову корупцію. Прошу голосувати. Ясно. Добре. Вважаємо тоді, ставлю на голосування, що цей законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Прошу проголосувати. Відповідає. А рішення прийнято. Хто проти? Є. Ще раз, колеги, увага. Головні.
Пане головуючий, там була внесена пропозиція, може ми її проголосуємо все-таки.
Колеги, дивіться.
Це маніпуляція.
Давайте так. Так, давайте я буду надавати слово і вести засідання. Я вам надам слово, але прошу уважно вислухати, за що ми голосуємо. Є, ще раз, я вам не надавав слова. Я сказав, що хочу, щоб всі зрозуміли, за що ми голосуємо, що ми зараз обговорюємо. Колеги, Юрію Володимиру, дуже уважно. Є два пункти в нашому рішенні. Один пункт, який ми зараз голосуємо, чи є в законі нова корупція. Я прошу за нього проголосувати. А другий пункт, після чого будемо голосувати, рекомендувати його ухвалити в першому читанні або не ухвалити. Дискусія йде про це. Давайте визначимося з першим пунктом. Хто за те, щоб визнати закон таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства? Прошу проголосувати ще раз, щоб була ясність визначення. Відповідає. Рішення прийнято. Хто проти? Утримався. Дякую. Тепер другий пункт. Комітет та експерти радять рекомендувати Верховній Раді відхилити цей законопроект. Хто за це рішення? Прошу голосувати. Юрій Юрійович, рахуйте.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Рішення.
Рішення прийнято. Хто проти такого рішення? Прошу голосувати. Хто утримався, відхилити? 2.
8-3-2.
Все.
Слухай, просто. Ну, перестань. Я тебе прошу.
Колеги, Володимире, Сергію. Колеги, Юрію, ви прийняли вже рішення. Давайте продовжимо дискусію щодо інших важливих рішень. Ігорю, Володимире, Сергій Лещенко. Пане Сергію, прийнято рішення вже. Рішення прийнято. Друзі, нам треба сьогодні прийняти ще сотні рішень. Давайте на них сконцентруємося. Дев'ятий проект рішення, законопроект номер 5430. Дуже насправді серйозна ініціатива, номер 5430. Йдеться про те, щоб іноземці не могли приймати участь в процесі вибору, призначенню і зовнішнього контролю над діяльністю антикорупційного бюро. Ви знаєте, що зараз іноземці приймали активну участь в цьому процесі. Джованні Кеслер був в комісії, яка вибирала директора антикорупційного бюро. Роберта Сторча ми з вами рекомендували бути аудитором антикорупційного бюро. І наші колеги Ігор Луценко і Віталій Купрій пропонують це заборонити. Рекомендація експертів комітету визнати закон таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, але рекомендувати парламенту його відхилити. Хто хоче висловитися з цього приводу?
Да, якщо можна, я
Ігор Луценко,
співавтор, ініціатор. Я проінформую, що там в співавторах також наш колега вже пан Осуховський. Він сьогодні також доєднався до цього законопроекту. А також Юрій Лещенко, да. Значить, якщо дозволите, насправді це дуже серйозна річ. Зрозуміло, що це дискусія не на цей формат і набагато довше. Але ми мусимо розуміти, що принцип, який лежить в основі держави, це те, що державою мають керувати громадяни цієї держави. Якщо я абсолютно підтримую принцип залучення іноземців, без їхнього досвіду нам абсолютно буде важко, зрозуміло. Але давати їм повноваження, давати їм можливість брати участь у реальному керівництві, виконанні функцій суб'єктів публічного права, це принцип, котрий руйнує державу, робить її просто об'єктом зовнішнього управління з усіма наслідками, які ми спостерігаємо, зокрема, в реформі поліції і багатьох інших галузях. Я вважаю, я абсолютно поважаю згаданих персон, пана Живані Кеслера і так далі. Я не уявляю, як вони можуть взагалі розібратися в нашому законодавстві. Я не уявляю, як вони можуть проводити аудит Національного антикорупційного бюро, не знаючи нашої мови. Я вважаю, що вони можуть стати нашими громадянами, можуть скласти тест на українську мову. Після цього ми можемо дозволити. Натомість, в іншому випадку, вони можуть бути об'єктами маніпуляцій, як це, до речі, було неодноразово в ході так званої, значить, діяльності в рамках поліцейської реформи. Тому давайте розуміти, що лежить в основі будівництва нашої держави. Якщо ми вважаємо, що в цілій Україні на 40-70 мільйонів людей не знайдеться професійних, незалежних, пасіональних людей, котрі готові боротися з корупцією, то нам просто варто закривати цю державу, проститися 53-м штатом в Америку, в Індію, ще кудись, там, де ми вважаємо, де вища раса, а ми, як плебеї, мусимо просто їх, значить, вислуховувати і виконувати їхні вказівки. Іншого принципу боротьби з корупцією я не бачу. Або ми, українці, її поборемо, або наймані менеджери нам нічого не зроблять з цим, лише заберуть наш час і гроші.
Юрій Тимошенко, далі Віктор Чумак.
100% підтримую, не чужинців справа творити Україну.
Віктор Чумак.
Да, ну важко, без сумніву. Важко, без сумніву, жити в країні без Нагана. Стало. Але що я хочу вам сказати? В
принципі, колеги, увага до всіх виступаючих.
В принципі, по великому рахунку, конкурси показали, що на сьогоднішній день участь в них іноземців не дає гарантію прийняття дуже правильних і адекватних рішень. Це правда. Я не можу не погодитися, тут є. Тим більше, що сьогоднішнє рішення Кабміну про призначення пана Князєва головою Національної поліції, хоча цей конкурс не передбачався жодним законодавством, показав, що трьох іноземців, красивих наших співгромадян, точно так же, з хорошим бекграундом, Портнікова, Романова, Захарова, точно так же використали, як і всіх інших, і призначили того, коли було потрібно. В принципі, можна навіть було не сумніватися, що стане один із стовпів міліцейської держави, яка формувалася тут, або там людина, яка з 25-річним досвідом. Але це було б непогано, можливо, з виключенням того, що по великому рахунку там ще купа невідомо звідки взявшогося з повітря майна у екс-дружини, екс-мешканки, от, нерухомості, автомобілів, земельних ділянок і таке інше. І мені от виникає питання, це комісія бачила це все, чи вона вважала це за прийнятним, або просто-напросто не догляділа. Якщо не догляділа, то це одне питання. Якщо це вважала прийнятним, то це зовсім інше. Але. І отут починається але. Оці конкурси, ці комісії ми створюємо тільки ради одного. Ради того, щоб підвищити або підвищити, да, довіру громадян тій чи іншій обраній посаді. Тому що це ті ж самі вибори. Ви йдете, вас обирають 45 тисяч, 50, 10, когось там 6 тисяч обрали, когось 3200, як на підконтрольній території. Але все це обрані є посади. Точно так же і конкурс. І рівень довіри до конкурсу збільшується тільки від того, що там присутня людина з незаплямованою репутацією, з хорошим знанням предмету, з хорошим знанням того предмету, яка вона представляє, або з перевіркою, хорошим знанням того предмету, який він представляє. Тому я вважаю, що в будь-якому випадку, в будь-якій комісії, де присутні українські громадяни, повинні точно так же бути присутні і люди, які можуть висловити абсолютно незалежні погляди. Маніпулювати можна як українськими громадянами, так і іноземними громадянами. Але наша справа якраз туди подавати таких громадян іноземних, яких не можна маніпулювати. Я програв конкурс НАБУ, да? І я можу теж сказати, що з ним зманіпулювали. Але жодним чином я не ставлю під сумнів будь-яку підтримують найменшу об'єктивність пана Кеслера. Жодним чином. Тому що пан Кеслер був, напевно, самою адекватною фігурою на тому конкурсі. І тому я вважаю, що цей закон не можна приймати. Я вважаю, що повинні бути люди як в комісіях по обранню представників правоохоронних і антикорупційних органів, так і в комісіях з аудиту. І це якраз таки підвищить рівень довіри до будь-якої конкурсної комісії. Дякую.
Юрій Савчук.
Шановні колеги, хочу нагадати те, що було раніше. Ми тут розглядали з вами питання по електронному реєстру пацієнтів, яке стосувалось МОЗу, який був започаткований ще коли Олег Степанович Мусій був, так сказати, революційним міністром, і звернулись люди. І саме головне питання, що ці люди звернулись з питанням безкоштовної передачі цього реєстра, всього електронного продукту для користування нашим міністерством. Далі прийшов Квіташвілі. Я прийшов до нього, я був і є зам робочої групи, робоча група міжвідомча, 5 міністерств. Кажу, от пряма реформа, її треба робити. Це те, що вб'є грубезну корупційну складову, яка, до речі, сьогодні працює, і ніхто її не заважає, ці корупційні складові при МОЗі працювати. Він подивився і сказав окей, і підписав сам на себе розпорядження, і очолив цю робочу групу, і навіть один раз її провів. Потім він її закрив, і що ви думаєте, він зробив? Він пішов в Світовий банк просити гроші на цей продукт. При тому, що чітко було вказано, що продукт передається безкоштовно. Не на цей, який був там в робочій групі, а якийсь інший. Такий самий, тільки купити в інших. Для чого? Щоб ми потім ці гроші передавали. Квіташвілі на сьогодні нема. Ми маємо нового ВО-міністра, яка робить те саме. І зараз я говорю в обидвих випадках про двох іноземців. Я не знаю, для чого вони беруть ті гроші, які вони завтра підуть, поїдуть в свою Америку чи Грузію, ми їх будемо віддавати. Наш народ мусить віддати ці гроші Світовому банку. При тому, що цей електронний продукт вже більше року працює в пілотному режимі, і доктори ним користуються. І ще один випадок, це в нас був Абрамавичес. Да? Я швидко. Коли розглядали на посаду Борисполя, розглядалась кандидатура, із 12 кандидатур, там було, куди я на цю комісію приніс отакий стос документів скру. Саме з цих 12, цих дві кандидатури, які погрязли по самі вуха в корупції, осталися два кандидати, яких вибрало це міністерство. От вам примір вказівки, тому я агітую голосувати за цей закон.
Прошу, Юрій Дерев'янко, далі Борислав Береза.
Шановні колеги, шановні запрошені, ви знаєте, я вважаю, що на посадах державних службовців не можуть бути іноземці, і це наша норма чинного закону. От, і, власне, коли іноземець хоче бути на посаді державного службовця, він має прийняти українське громадянство. В той самий час, коли ми говоримо зараз про комісії, секунду.
Буваємо
тому що комісії формуються саме державним службовцем. Тобто в будь-якому випадку, в кожному випадку, або це є Національне антикорупційне бюро, або інші, формують комісію по тому, щоб з дорадчим правом голосу ця комісія радить і рекомендує відповідно приймати тих чи інших людей на посади. Що стосується комісій, де немає державної служби, де дійсно є величезна сьогодні потреба в довірі до формування влади, я вважаю, що допустимим можуть бути люди, які не є громадянами України. Вони можуть бути допустимі, от саме тому, щоб мати абсолютно окрему, незалежну точку зору, об'єктивну, стосовно кандидатур, які розглядаються. Політична відповідальність, зрештою, в кінці, все рівно приймає та посадова особа, яка затверджує цю кандидатуру, тобто державна особа. Тому я вважаю, що цей закон, який забороняє нам мати можливість отримати інформацію від незалежної особи, яка не є державним службовцем і яка має дорадчий голос і не більше, вона дещо звузить нам шанс і можливість отримати об'єктивну картину по будь-якому із кандидатів, які на ту чи іншу посаду розглядаються. Тому я вважаю, що цей закон я би не рекомендував ухвалювати. Я вважаю, що відповідальність кожного із членів комісії І прозорість діяльності кожного члена комісії треба регулювати ще іншим чином. І ви знаєте мою ідею на рахунок електронних декларацій всіх членів комісії, які мали би бути. От я навіть підтримую цю ідею. І саме таким чином ми мали би контролювати все, що там відбувається. Але залишити можливість іноземним громадянам, як дорадчий право голосу, незалежно дати оцінку будь-якому кандидату, який буде обиратися. Дякую.
Борислав Береза, колеги, нагадую, домовлялися по одному разу виступати в дискусії.
Я почув цікаву думку автора законопроекту Ігоря Луценка, я з ним погоджуюсь, нам тут жити, і ми повинні обирати самі. Але я почув думку пана Віктора Чумака, і я погоджуюсь з ним, бо є досвід, якого немає в наших деяких громадян, це дуже є фах, а ще маніпулювати можна будь-ким, чи українцям, чи іноземцям, це неважливо. Я хочу і по-іншому подивитися. Чи допомогло б Україні, якщо б Кесслер не був членом комісії, наприклад? Я не вважаю так. На мою думку, ні, це не допомогло б. Чи допомогло б вибору, якщо б був хтось інший? Я думаю, ні. Питання не в тому, хто є в составі тої чи іншої комісії. Питання в тому, хто обирає, за якими правилами, і хто після цього вирішує, як далі нам самим жити в цій країні. Ми не є 53-м штатом, ми не є якимось анклавом чимось, але ми повинні навчитися одному. Зараз в світі йде дійсно мультикультуралізм, і в світі один навчається у одного. І якщо ми можемо чомусь навчитися у іноземців, треба їх брати, приймати їх досвід і використовувати на свою інтерес. Але чи потрібно це забороняти? Ні. Тому я вважаю так. Я вважаю, що не може бути міністр-іноземець. Тут я погоджуюсь на 100%. Бо він поїде, а нам залишиться те, що він наотворив. Я розумію, що не може бути голова Нацполіції іноземець теж. Я розумію все це. Але чи може бути член комісії людина, яка має досвід, фах та авторитет у всьому світі? 100% може. Якщо мені скажуть, що голову якогось нашого відомства буде обирати голова Transparency International, всесвітньої організації, та я теж дуже вдячний буду йому за це, якщо він знайде час та зможе прийняти. Але якщо мені скажуть, що хтось, наприклад, ну дуже відомий українець, а хай йому грець, Симоненко Петро, захоче прийняти участь, та ніколи за житті, ви що, з глузду з'їхали. Немає такого, він поганий, тому що іноземець, а він хороший, тому що він українець. Людина повинна обиратися згідно з фахом, згідно з досвідом. Я вважаю, що тоді ні.
Дякую, Бориславе, думка зрозуміла. Чи є хтось ще не виступав і хоче виступити серед членів комітету? Колеги, дозвольте сказати свою думку. Зовнішній аудит. Це наша зараз вимога і наш обов'язок як парламенту призначити зовнішнього аудитора для антикорупційного бюро. Сама ідея зовнішнього аудиту в слові, та? Нам потрібна незалежна оцінка не зсередини. Скажіть, хто в Україні може провести аудит антикорупційного бюро зараз? Охендовський? Чи яких кандидатів ми очікуємо на аудитора? Власне кажучи, ми з вами розглядали... Зараз ми надамо слово громадськості. Ми з вами розглядали кандидатуру Роберта Сторча. Людина робить аудит ФБР. Професійно, багато років. Ми не бачили в цій країні жодного зовнішнього аудита, реального, справжнього, який би дав суспільству розуміння, що відбувається. Ми з вами одноголосно підтримали кандидатуру Роберта. Ми зараз просимо парламент ухвалити це рішення. Нам потрібно створити цілу інституцію, цілу практику зовнішнього аудиту. І ми зараз самі приймемо закон, щоб такі, як Роберт, не могли бути серед зовнішніх аудиторів. Я погоджуюся, що залучення іноземців – це не панацея. Але дуже часто це наш єдиний шанс мати незалежний голос. Хто з наших клептократів може поламати представника Мін'юсту Сполучених Штатів? Я хочу подивитися на цю людину. ніхто, ми це самі розуміємо. Я поділяю всі думки. Я поділяю всі думки, пане Ігорю, ще раз, не починаємо перебивати один одного, це дуже важливо. Я поділяю всі думки і всі переживання щодо того, що потрібно українців вирощувати. Я повністю цим погоджуюся, але для того, щоб це сталося, нам потрібно взяти іноземний досвід і дуже часто іноземні принципи. Якщо ви згадали Сполучені Штати, я хочу мати в своїй країні генерального прокурора, який скаже президенту, ваше рішення є незаконним. І розуміє, що після цього він буде звільнений з посади, але все одно це скаже. Нам треба брати таких людей, нам треба брати такі принципи. Давайте так, в нас проситься громадськість ще мати слово з цього приводу. Віталій Шабунін, і будемо голосувати.
Дякую щиро, шановні присутні, за дане слово. Я хочу зауважити про те, що йде мова не про якісь загальні принципи. Йде мова конкретно про комісію зовнішнього аудиту НАБУ. Єдина можливість звільнити діючого директора НАБУ – це негативний висновок цих аудиторів. Я наголошу, після цього, до речі, цей висновок голосує парламент. Кінцеве рішення приймає парламент. І це виключно українці, я сподіваюся, громадяни України. Справа не в національності, справа в компетентності і неможливості на себе тиснути. Якщо незалежності, власне. Якщо автори законопроекту, направду, мають людей, які більш компетентні, професійні і, очевидно, незалежні, ніж Роберт Сторч і Джованні Кесар, будь ласка, озвучте їх. Бо я нагадаю, що в цьому комітеті, коли ви обирали кандидатури, був донецький прокурор, українець, який засуджував, кримінально переслідував присутнього тут члена комітету незаконно. Пам'ятаєте, а інший не міг навіть українською спілкуватися. Теж український громадянин. Так, на відміну від Сторча, цей хлопець не робив аудит ФБР. А це, погодьтеся, велика різниця. І останнє. Чому важливо, щоб аудит НАБУ робили в тому числі люди, до яких інші правоохоронні органи інших країн мають залізну довіру. Тому що вкрадені у нас гроші в українців осідають не в Україні, а в Європі і в США. І більша частина розслідування НАБУ – це міжнародні запити правової допомоги. Коли вони питають в австрійців відкрити їхні компанії, їхні рахунки. Так от, коли аудит НАБУ проводять люди, до яких австрійці, британці, американці мають беззастережну довіру, то такі запити виконуються швидше і повніше. В результаті ми, як країна, виграємо. Назвіть мені прізвище українця, до якого ФБР має довіри більше, ніж до робота Сторча. Або прізвище українця, до якого правоохоронна система ЄС має довіру більшу, ніж до ключового чиновника, які робить аудит всього Європейського Союзу. Йдеться не про національність, а про довіру і незалежність. Дякую.
Дякуємо, Віталію. Пане Ігорю, ми домовлялися, що виступаємо по одному разу. Я мушу це правило дотримувати щодо всіх членів комітету.
Можна, я все-таки що скажу?
Незалежно від того, чи ви є співавтором, чи ні, давайте так. Ми маємо проект рішення, який розданий членам комітету. Визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і відхилити. Ігор Луценко, я так розумію, має іншу пропозицію, теж визнати, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і ухвалити в першому читанні, рекомендувати Раді. Я поставлю обидві пропозиції по мірі надходження, і комітет визначиться. Немає заперечень? Прошу тоді голосувати за першу пропозицію, визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, рекомендувати парламенту відхилити. Прошу голосувати за цей проект рішення. Прошу голосувати, колеги. За перший проект рішення. Юрій Юрійович, рахуйте.
2, 3, 4, 5, 6, 7.
Рішення прийнято. А в нас зараз скільки членів комітетів присутні? 14. Добре.
Друге.
Я поставлю другу пропозицію, але вона не може набрати більшість голосів. А в який спосіб? Добре, тоді, щоб все було по-чесному, я ставлю другу пропозицію. Хто за те, щоб теж визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і рекомендувати парламенту ухвалити в першому читанні? Прошу голосувати. Хто за цю пропозицію?
5.
Ясно. Рішення не прийнято. Колеги, я думаю наступне. В нас насправді була вже така ситуація, коли комітет не зміг прийняти рішення. Пам'ятаєте, це стосувалося закону про спецконфіскацію, якось з його ранніх версій. Давайте зробимо, щоб не втрачати час, наступне рішення. Законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи його ухвалювати, це вже на розсуд Верховної Ради. Комітет не визначився, оскільки жодна пропозиція не набрала голосів.
Але можливо ще раз...
Приймається це рішення? Давайте послухаємо антикорупційне бюро. Прошу вас.
Доброго дня, шановний голово, добрий день, шановні народні депутати і присутні. Ну, знаєте, коли приймається таке рішення щодо діяльності Національного антикорупційного бюро, я би хотів також звернути вашу увагу на те, що важливим дійсно має значення не те, чи ти є громадянином України, а те, як ти виконуєш свою роботу. Я би хотів звернути вашу увагу, що ця комісія не є органом, який приймає якісь вольові рішення. Да? Тобто це є орган, який створюється для контролю, який перевіряє як посадовці, як відповідні люди, які виконують певні свої функції, виконують свою роботу. І хотів би звернути вашу увагу, що цей комітет складається не з одної людини, а він складається з декількох осіб. І тому рішення буде прийматися, звичайно, колегіально. Тобто присутність одного із іноземців в складі такого органу жодним чином не буде впливати на його законність. Крім цього, я би хотів звернути вашу увагу, що Україна останнім часом все-таки, скажімо так, прагне до Євросоюзу, і та політика, яка, скажімо так, проводилася останнім часом, жодним чином не сприятиме тому, скажімо так, тій політиці, яка була до цього. Тобто ми фактично обмежуємо іноземних громадян в можливості також впливати на, скажімо так, на політику, на те, що ми все-таки, ну, тобто це зайвий раз дасть повід говорити про те, що ми змінили якимось чином свій курс, свій напрямок і обмежуємо саме права іноземців, тому що Конституція України говорить, що іноземці наділені тими самими правами, як і громадяни України, окрім обмежень, які встановлені законом. Я вважаю, що це обмеження жодним чином не повинно бути встановлено законом, тому що воно не буде порушувати, перш за все, конституційні гарантії незалежності України. Воно лише дає право встановити певний контроль над державним органом, отримати певну інформацію, причому сторонню інформацію, не зовсім чином не заангажовану і достовірну інформацію. Тому я вважаю, що тут немає жодного ризику, пов'язаного із національною безпекою і, відповідно, втратою певних якісь там, скажімо так...
Уточнюючи питання, вам можна.
Дуже дякую, пане головуючий. Скажіть, будь ласка, а от в тих справах, котрі буде перевіряти комісія з аудиту, там будуть секретні матеріали?
Дивіться, щодо державної таємниці. Якщо говорити про механізм отримання інформації, доступ до державної таємниці, звичайно, є певна процедура її отримання. Тому при наявності такої інформації, така інформація надана особі і при відсутності дозволу, така інформація особі не буде надана. Але звертаю вашу увагу, що державна таємниця і таємниця досудового розслідування – це зовсім різні речі. Тому, і знову ж таки, щоб ви розуміли, це буде аудит кримінальної кримінальних проваджень, які направлені вже до суду. Тобто це справи на наявність цих кримінальних проваджень, чи дійсно вони були впроваджені Національне антикорупційне бюро, чи дійсно вони направлялися, і відповідно щодо речових доказів, яким чином ці речові докази, скажімо так, чи вилучалися, чи не вилучалися, куди вони направлялися, чи направлені відповідно на зберігання в словному порядку. Тобто, по своїй суті, не буде досліджуватися самі обставини злочину, а буде лише перевірятися наявність, скажімо так, фактичного кримінального провадження і подальшої їх його реалізації.
Колеги, давайте так. Чи є хтось, хто змінив думку і готовий підтримати те чи інше рішення? Якщо ви не виступали, будь ласка, ви вже виступали. Зараз Ігор Попов, Сергій Лещенко.
От я дякую за коментар представника НАБУ, тому що він нагадав нам, в чому ж полягає функція аудиту. Це не політична оцінка всього НАБУ, от наскільки воно часто зустрічалось там із американською стороною, а скільки з німецькою, а скільки з українською. Це оцінка того, чи вони правильно виконують свої процесуальні дії, чи вони підготували до суду достатньо доказів, чи вони професійно це попрацювали, тобто чи відбувся він як орган правоохоронний для боротьби з корупцією. Чи може людина, яка ніколи не працювала в українській правовій системі, не знає нашого КПК, оцінити, чи ті докази правильно залучалися, чи неправильно? У нас на основі звіту НАБУ буде не лише оцінка. У нас буде рекомендації, як посилити, покращити, допомогти. І аудиторська комісія повинна в цьому допомогти. А також ми подивимося, чи є доцільність і в якому вигляді нам треба створити антикорупційний суд. Тому що з одного боку є скарги, що справедливий реформований український суд не хоче розглядати антикорупційні справи, а з іншого боку є скарги суду про те, що справи подаються такі, що вони розваляться. Це стара дискусія, і якраз ця комісія з аудиту, яка складається всього з трьох осіб, повинна оцінити, чи вони працювали по кримінально-процесуальному кодексу, і чи зробили все можливе слідчі НАБУ для того, щоб підготувати справи до розгляду в суду. І тому це, як на мене, також є важливим аргументом, що ми повинні вже все-таки із 40 мільйонів українців, із них кількасот тисяч із юридичним процесуальним досвідом, вибрати людей, яким ми можемо довіряти. І те саме стосується і багатьох інших комісіях. Все-таки люди, які знають українські правові реалії, давайте не обирати заказних, давайте не обирати туди політичних заангажованих. Но у нас є достатньо порядних українських професіоналів, які могли би там працювати постійно.
Прошу, Сергій Лещенко.
Друзі, мені здається, що тут немає навіть що обговорювати. Ми маємо ситуацію, коли відбувається наступ по всім фронтам на антикорупціонерів та правоохоронні органи, які борються з корупцією. І задача – консолідація влади в руках президента. Ми бачимо, як прокуратура та СБУ вже давно працюють в одному руслі. ДБР фактично вже в кишені у Банкової. Там фаворит – один співробітник з департаменту Кононенка-Грановського, а другий фаворит – це співробітник самої адміністрації президента. Між НАБУ і спеціалізованою антикорупційною прокуратурою вже конфлікт, який вилазить на поверхню, і всі про це говорять, лише не кажуть вголос фактично, що антикорупційний прокурор співає в одну дудку з Банковою. І НАЗК ми втратили як незалежний орган. Тому ще втратити НАБУ через аудит – це буде неспівмірні втрати і фактично втрата будь-яких надій на боротьбу з корупцією. Тому для того, щоб не було зовнішнього впливу на аудит, ми повинні мати там людину, в незалежності якої ми маємо бути впевнені на 100%. І такою особою можуть бути люди, які брали участь як в розробці законодавства, так і його в імплементації, і які працюють з Україною тривалий час. Тому виключно виступаю за те, щоб представниками були іноземці. Тому що ми можемо бути переконані в їх незалежності. Всі інші люди, вони будуть підпадати під вплив, і є дуже серйозні ризики, що їхні рішення будуть мотивовані ніяк не незалежною оцінкою, а впливом як Банкової, так і правоохоронних органів. Знайти гачок зараз можуть на будь-кого. І потім через це шантажувати, а далі буде незадовільна оцінка НАБУ, і потім зміна керівництва з метою посадити туди чергового ляльковода з адміністрації президента.
Ви знаєте, я просто хочу додати до того, що Сережа сказав, я хочу просто сказати представникам коаліції, да, які тут можуть голосувати за. Це може стати для вас дуже величезною проблемою, для коаліції, для уряду. Тому що такий відкат в антикорупційній політиці може, в принципі, поставити те, що знову появляться чергові маячки МВФ, і черговий транш знову повісне десь там велико-велико досить уповісне.
повітрі. Тому ви думайте, коли приймаєте такі рішення.
Колеги, давайте так. Я ціную волелюбність і ініціативність кожного. Цей комітет, де дуже гарно працювати головою. Ми домовилися про один виступ кожного. Запитання до Ігоря не приймається. Все. Чудово. Чудово. Шановні члени комітету, я востаннє провожу голосування з цього приводу. Шановні члени комітету, я провожу голосування з цього приводу востаннє, щоб ми визначилися. Якщо рішення не буде, то закон буде переданий на розгляд Верховної Ради без рекомендації комітету ухвалювати чи ні. Отже, ще раз, пане Сергію, дуже уважно послухайте, що ми зараз будемо голосувати. Хто за те, щоб цей закон відхилити? Визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, але відхилити. Прошу голосувати ще раз. Хто за відхилення цього закону, прошу підтримати.
8.
Все. Дякую. Хто проти? Хто утримався? Проти. Ігор Луценко утримався. Все, слава Богу, рішення прийнято. Колеги, дивіться, в нас попереду кілька дуже важливих законів, але ми обіцяли депутату Мураєву, який вже є, так? Знову нема.
Можна?
Прошу.
Я просто змушений залишити це зібрання, бо в мене комісія по приватизації зараз. Ну це так співпало.
Колеги, мене наступне прохання. Дивіться, в нас дуже багато рішень, які нам треба сьогодні прийняти. Одне з ключових рішень, Євген Мураєв знову тут. Чудово. Давайте розглянемо законопроект колеги, який старанно до нас приходить вже другий раз, і приймемо рішення через повагу до кожного члена парламенту. Я повертаю нас до матеріалів номер 5. Прошу поглянути на цей законопроект. 5150 його номер. Ви бачите висновок, який пропонується визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, рекомендувати Верховній Раді повернути його автору. Хто має бажання виступити в дискусії з цього приводу з членів комітету? Хто з членів комітету хоче висловити думку? Ясно. Давайте так, пане Євгене, ми надаємо вам слово і потім проводимо голосування. Прошу автору. Тільки ми всі ознайомилися з законопроектом, тому прохання бути лаконічним. Добре?
Ви всі з законопроектом ознайомились. Я вам можу вкратце сказати, да? Що мене побудило його написати? Во-первых, ухудшение криминогенной ситуации в стране и давать адресную книгу, куда ходить не надо. Во-вторых, я просто изучил опыт немецкий, соседних государств. Да, там беспрецедентно открытые личные данные, которые... Ну, мы все видели, да, уже многие тут, сидящие за столом, были участниками скандала в раз, и вмешательство в личную жизнь не делает никому чести, это два. Для всех этот закон ни в коем случае не сужает деятельность органов, которые призваны бороться с коррупцией, все для них данные остаются. Просто вопрос, чего мы показываем общественности, а чего нет. Разбиваем ли мы доходы по категориям? Я не думаю, что это чему-то помешает.
Шановні колеги, ще раз повертаю нас до необхідності виконувати законодавство і спілкуватися українською. Не хочу зараз піднімати цю дискусію, просто нагадую про цю необхідність. Ми потім з Костянтином зробимо власну дискусію з цього приводу. Ми мали з вами дуже-дуже великі дебати восени, коли ми обговорювали про те, що законодавство про відкритість декларацій є одним з найважливіших наших досягнень. І інформація про готівку, інформація про банківські рахунки топ-посадовців є важливою для людей інформацією. Від їхнього вибору на виборах – до їхньої боротьби за добропорядність посадовців. Я пропоную, якщо немає бажаючих виступити, перейти до голосування. Проект рішення є бажаючі виступити?
Ні.
Давайте одне слово представниці громадськості, які завжди є нашими партнерами в питаннях відкритості власності посадовців. Олександра Дрік, декларації під контролем, громадська коаліція.
Дякую. Я вважаю дуже важливим дещо зазначити, оскільки пан Мураєв, презентуючи цей законопроект, не сказав кілька дуже важливих речей. По-перше, він передбачає публікацію інформації про майно, точніше, про співвласників, які спільно володіють майном із декларантом, лише за умови отримання письмової згоди. Ми з вами прекрасно розуміємо, що така письмова згода не буде надаватися, отже, інформації ми не побачимо. Це перше. Друге, в цьому законопроекті пропонується прибрати назву області, району, населеного пункту. Ніхто не говорить про адреси. Немає конкретних адрес. Це маніпуляція. Мова йде про область, населений пункт. Це друге. Третє. Ну, стосовно категорій, це пропонується, власне, ввести категорії, не зазначати конкретну кількість, наприклад, грошей, там, готівки, а зазначати від до, і щоб посадовець обрав категорію. Насправді, це дуже сильно звужує ті завдання, які ставили перед собою електронне декларування. І це означає фактично, що посадовець не вказує конкретну кількість готівки, яка в нього є фізично, яку він потім повинен пояснити, а щось абстрактне, що потім неможливо порахувати і де неможливо знайти докази. Четверте, я закінчу. Четверте, останнє.
Олександр, да, прохання завершувати, коротко, тому що нам треба приймати рішення.
Я дуже коротко. Четверте, фактично пропонується обмежити можливість НАЗК в перевірці, проведенні повної перевірки за заявами громадян і проводити моніторинг способу життя. Останнє, найважливіше, коли ви говорите про захист приватності даних, то я вам хочу наголосити, що на запит голови антикорупційного комітету Рада Європи надала свій висновок про цей закон, в якому вона дуже чітко зазначила, що він не порушує ніяких приватності даних, і що є рішення Європейського суду з прав людини, які ґрунтуються на Європейській конвенції з прав людини. І цей закон, наш закон, в такому вигляді абсолютно відповідає всім вимогам і в жодному випадку не порушує приватності даних. Більше того, якщо ви не читали його, я вам дуже раджу почитати, бо там дуже багато цікавого, відповіді на оті пропозиції, які ви в цьому законі пропонуєте.
Шановні колеги, ще раз, була з цього приводу велика дискусія. Прохання зараз не знову виривати стару сокиру війни, у кожного є своя думка, кожен має право її висловлювати. Члени комітету, я так розумію, вже думку сформували. Я ставлю на голосування, шановні колеги, проект рішення, який пропонується визнати законопроект таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, повернути автору законодавчої ініціативи. Хто за цей проект рішення, прошу голосувати. Прошу голосувати, колеги. Рішення прийнято. Хто проти? Утримався? Троє депутатів. Дякую. Дякую всім, хто взяв участь в цій дискусії. В нас ще два законопроекти, де наш комітет є головний. Нам треба зараз прийняти це рішення. Прохання нікому не розходитися. Величезне благання до всіх по 10-му без обговорення. Це дисциплінарний статут. Ми вже мали цю дискусію. Коротке пояснення від автора і голосуємо. Прошу.
Шановні колеги, це законопроект щодо...
Вони говорять про те, що Національне антикорупційне бюро може керуватися дисциплінарним статутом Національної поліції. Я не можу з ними з цим погодитися, тому що по великому рахунку є абсолютно інші і відмінні відносини між службовими посадовими особами в поліції і Національним антикорупційним бюро. Більше того, там є абсолютно інша система взаємодії начальників і підлеглих. Цей законопроект виписує повністю, що таке дисципліна в Національному антикорупційному бюро, які дисциплінарні стягнення, які дисциплінарні заохочення можна застосовувати до представників Національного антикорупційного бюро, в яких випадках процедуру притягнення до відповідальності і таке інше. Ну, слава Богу, це не політичний, а суто такий правовий законопроект, який врегульовує, в принципі, прогалини в нашому праві в антикорупційному законодавстві. Я прошу вас підтримати.
Дякую дуже. Колеги, дуже просте, ясне рішення. Дискусії, зауважень, пропозицій не поступало. Якщо хтось хоче висловитися, кажіть. Якщо ні, запитання Юрій Тимошенко.
Там у вас написано, що положеннями, які затверджуються указом президента України. Це обов'язково?
Ну, чесно кажучи, було б краще, якщо б порядок проходження служби в Національному антикорупційному бюро було виписано в законі про Національне антикорупційне бюро. Це було б набагато краще. На сьогоднішній день такого положення не існує. На сьогоднішній день, на жаль, це перевищення там якихось там повноважень, можливо, президентських, але це певний компроміс.
Шановні колеги, ставлю на голосування проект рішення рекомендувати прийняти за основу, визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і доручити Віктору Чумаку представляти в Верховній Раді. Прошу проголосувати. Дякую. Рішення одноголосно прийнято. Чудово. І 11-й законопроект, який викликав велику увагу і критику серед громадських організацій, номер 5672, щодо визначення посадової особи публічного права в державних компаніях, підприємствах, які мають декларувати свої статки. Прошу висловитися членів комітету, які хочуть з цього приводу висловити думку. Колеги, дивіться, я хотів запропонувати ось що. Насправді, наша чудова громадськість, ви хочете сказати? Прошу, Юрій Дерев'янко.
Шановні члени комітету, шановний голово, шановні запрошені, з великою повагою ставлюсь до кожного із співавторів, це наші всі практичні члени комітету, які тут є, майже всі. От, але хочу сказати про те, що в цьому законопроекті в статті 61 пункт 2, який співавтори пропонують, на мій погляд, вкралася дуже погана помилка, трагічна помилка, яка тягне на корупційну. Значить, чому я так вважаю? Тому що ми цим законопроектом, якщо він в такому вигляді буде прийнятий, дозволимо юридичній особі публічного права самостійно визначати, тобто директору, по-простому пояснюю, директору державного підприємства самостійно визначати, хто в цьому державному підприємстві має декларувати, а хто не має декларувати. В той самий час, коли НАЗК сьогодні дало офіційне роз'яснення про те, хто такі службові і посадові особи, і це є незалежний орган. Тому з точки зору конфлікту інтересів не може директор державного підприємства, тобто юридичної особи публічного права, сам визначати, затверджувати перелік посадових осіб на наступний рік, хто має декларувати, а хто не має. Порядку встановлено національним агентством. Немає значення, в якому порядку. Національне агентство визначає критерії і визначає цих осіб як незалежний орган. Але це не може визначати сам керівник і затверджувати перелік посадових осіб. Цей перелік посадових осіб затверджує НАЗК, а він має просто його виконувати, а не дублювати ще раз цю функцію. Тому, на мій погляд, ця норма є абсолютно неприйнятною, і її треба, ну, щонайменше вилучити з цього законопроекту. От.
Дякую, Юрію. Тепер Юрій Тимошенко, далі Віктор Чумак.
Друзі мої, ви беретеся,
і Дмитро Добродомов.
Ви беретеся судити наперед НАЗК, ніби вони там уже всі якісь злодії. Хто з вас знає, який порядок затвердить НАЗК наперед? А може НАЗК якраз затвердить в тому вигляді, що пропише чітко керівнику, заступнику і головному бухгалтеру обов'язково, а решті на розгляд. Так ми дограємося, що скоро кожна прибиральниця зобов'язана буде писати і декларацію заповнювати, і завалимо цими деклараціями, тисячами декларацій НАЗК і унеможливимо повністю їхню роботу.
Прошу, будь ласка, Віктор Чумак.
Шановний Юрій Володимирович, хочу вам сказати, на жаль, сфера економічна, да, діяльність державних підприємств є найбільш корупційною сферою в українській державі. Це факт, який визнаний не тільки, скажімо так, громадянським суспільством, це факт, який визнала в свій час навіть СБУ за часів Януковича. В той час втрати української економіки через корупцію, через державне підприємство в 2013 році складали 55 мільярдів гривень, встановлених тільки. Тому, коли писалося законодавство щодо запобігання корупції, представники державних підприємств були повністю включені в список осіб публічного права, які повинні здавати електронні декларації. Уявіть собі, що ми зараз будемо з вами давати можливість комусь не подавати декларації в цих державних підприємствах. Тому я думаю, що ми, в принципі, на сьогоднішній день є врегульована ця сфера. Є НАЗК, яке встановить перелік осіб, яке подасть цей перелік. І я не бачу зовсім змісту в цьому, щоб цей законопроект взагалі приймався. Хочу вам сказати, що от є висновок, скажімо так, одного з членів Національного агентства, який вже написав, що вони подали свій проєкт висновку Національного агентства щодо відхилення законопроекту 5672, щодо визначення посадової особи, юридичної особи публічного права. Тобто є негативний вже висновок агентства, яке повинно виконувати цей законопроект. Я думаю, що нам не варто, прошу вас, не варто, принаймні хоча б членів комітету, рік по роботі нормальних правоохоронних, ну, скажімо, нових антикорупційних органів, лізти у сутність законопроектів, які вони роблять. Давайте дамо їм попрацювати рік, півтора, зробимо аналіз практики застосування, зробимо аналіз того, як вони це виконують, не сьогодні, а через рік-півтора, і потім будемо вносити зміни до законодавства. Це буде правильно. Дякую.
Дмитро Добродомов.
Та, можна я дуже коротко, поза як я спершу і підтримував цю ідею запропоновану, і далі погоджуюся з пунктом першим щодо визначення понять, можливо, їх треба структуризувати. Щодо другого пункту, вже колеги, я просто не буду ходити по колу і повторюватися, теж вважаю, тут зараз ключову фразу, насправді сказав Віктор Васильович, нам треба дати рік-півтора попрацювати, так, і вернутися, і подивитися, можливо, щось і додати. Але що стосується дійсно державних керівників державних підприємств, в ніякому разі не можна їх давати їм ті можливості, які може дати цей закон для уникнення декларування всього решта і знаходження цих шпаринок. Я думаю, що через рік-півтора роботи, коли ми зможемо проаналізувати, що відбувається, так, ми ще побачимо те, що можливо потрібно доопрацювати, щоб воно реалістично працювало, так, тобто, щоб воно ефективно працювало, це законодавство. Але зараз, втрутившись, ось, тому я та людина, той один з членів комітету, який спершу підтримав, тепер я утримуюся від того, щоб його підтримати. Дякую.
Сергій Лещенко.
Я хочу нагадати просто, що днями було арештовано якраз керівника одного з таких державних підприємств, яких ми хочемо звільнити від відповідальності. Це пан Журило, який тривалий час займався набовленням кишень певних політиків, а також власних кишень на підприємствах об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Тобто це титанові гірничо-збагачувальні комбінати, які реалізовували свою продукцію через австрійські прокладки, які контролюються колишніми вже депутатами, наближеними до колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Так от, якби пан Журило був звільнений від такої необхідності, то, я думаю, доказову базу було б набагато складніше збирати відносно нього. Тому, звичайно, керівники державних підприємств, які відповідають за ефективність цих підприємств, а відповідно за матеріальне наповнення державного бюджету шляхом виплати дивідендів, державному бюджету або Міністерству фінансів, або іншим міністерствам, яким вони підпорядковані, то, звичайно, ми повинні максимально контролювати цих керівників, бо там корупції часом більше, ніж в міністерствах та інших органах виконавчої влади.
Дякую. Давайте зробимо такий порядок, Костянтине, якщо ви не заперечуєте. Ви в кінці?
Я в кінці, само собою, ну, мені просто... От, да более обідно слушать, Сергій, ну, чесне слово, тебе дуже сильно вважаю. А де ти прочитав, що цей законопроєкт звільняє керівників? Это твої домисли, вони абсолютно нічим не підтверджені. Третя часть 65 статті хозяйственного кодекса говорит четко, что керівники, главбухи и правление – это посадовые особи. Даже отдельный законодательный акт никак не может звільнить. С чего вы это взяли? Я просто, вот, почему, ну, думаете, на голову не наденешь вот эти ваши домыслы? А относительно законопроекта, с вашего позволения, в конце, конечно, выскажу.
Прошу, Игорь Попов.
Колеги, ми всі розуміємо, що це величезна проблема. І те, що проблема є, всі кажуть. Є три шляхи, як на мене, її вирішення. Один шлях – це НАЗК буде затверджувати для кожного конкретного держпідприємства, які посади є корупціогенними, які ні. Це нереально, тому що 3000 держпідприємств. НАЗК не справляється із повноваженнями навіть по перевірці декларації, багато чого. Тобто ми не можемо піти за цим шляхом. Інший НАЗК затвердить перелік посад, які вважатиме корупціогенними. Кожне держпідприємство може зробити собі нову шахматку, придумати такі посади, там радника з постачання і радника по відносинах з офшорами, які будуть найбільш корупціогенними, але в цьому переліку їх не буде. Тут автори пропонують затвердити критерії для цих посад. Звичайно, цей закон потім кожне держпідприємство, яке хоче щось вкрасти, буде намагатися обійти і всунути якусь посаду. І тут якраз НАЗК буде змушено тоді давати роз'яснення, чи ця екзотична посада, яку вони придумали для свого головного смотрящого, підпадає під закон чи не підпадає. Ідеального варіанту все одно немає. Але, як на мене, тут пропонується найменш болісний варіант, як нам все-таки заставити декларувати всіх тих, кого ми вважаємо, що вони працюють на особливо відповідальних і корупціогенних посадах в державних підприємствах.
Володимир Парасюк.
Я взагалі не бачу ніякої проблеми в тому, що всі, хто має відношення до органів державної влади, і власності, щоб декларувати. Ну, це відповідальність. Чим вони відрізняються від простих людей? Тим, що вони взяли на себе цю відповідальність. Хай вони її не несуть, хай всі декларують. Якщо ти чесна людина, чесно заробив, ну, та й декларуй собі, нічого тобі не буде, закон працює, він тебе не стосується, ти все виконав. А якщо людина порушує, для чого ви, ну, знову робимо ці от вилки? Робимо ці дири в законодавстві. У нас і так НАЗК ледве-ледве рухається. Це їх треба кожен раз підпихати, бо вони хочуть знищити це все. Ну давайте робити чітке законодавство, жорстким, щоб воно реально було боролося з корупцією, а не плодило якісь незрозумілі поняття. І потім в судах з такими талмутами справ ці всі юристи сидять і розказують, що вони всі дуже розумні, адвокати цих злочинців. Тому... Я вважаю, ще жорсткіше треба зробити, ще більше охоплювати питання декларування і висвітлювання. Хай люди бачать, де акумульовується готівка, яку розкрадають з кожним роком. Все.
Дякую, Володимире. Костянтине, дозвольте мені перед вами виступити, а ви будете завершувати нашу дискусію. Добре. Прошу, автор Костянтин. Матейченко.
Дуже приємно. Володь, саме головне, не путай державну службу и работу на государственных предприятиях. Это, чтобы ты понимал, да? Вот, ты говоришь, все. Вопрос стоит в чем? Вот ты говоришь, все под одну гребенку. Вопрос стоит в том, что работает человек на предприятии, получает минимальную заработную плату. У него нет на рабочем месте компьютера, у него нет дома компьютера, но ему надо заполнить Е-декларацию, раз, и при этом он несет уголовную ответственность за ее неподачу, за ошибку. А таких вот даже вот я, у меня куча писем, даже вот тот же Насалык пишет, у него 132 предприятия, это более 115 тысяч противников. А теперь самое главное. Знаете, как вот говорят, что такое понятие саботаж или вредительство? Это когда, допустим, хорошая идея, ну давай, чтобы она не воплотила жизнь, ее забалакаем. начнем обсуждать очень долго. Так вот и здесь. Вот я хотел задать вопрос. Сколько работников на ЗК? Какой штат? 350 человек. Вот скажи, пожалуйста, 350 человек может ли физически проработать декларации 2 миллионов, которые надо сейчас. Так вот, и идея у нас хорошая, Е-декларация. Но давайте сделаем так, чтобы подавали все, и чтобы физически на ЗК не могло выполнить вот ту идею контроля за вот этими статками. Да? Сейчас я заканчиваю.
Все, коллеги, без дискуссий.
Я закончу буквально еще.
Без дискуссий, давайте дослухаем Костянтина.
И самое главное, скорее всего, получится борьба с коррупцией как раз на уровне ну, каких-то, может быть, кладовщиков, экспедиторов, уборщиц. А вот как раз те, которые реально воруют, да до них просто руки не дойдут. Спасибо, я закончил.
Шановні колеги, маю миротворчу пропозицію. Проблема є. Проблема точно є, що зараз забагато людей, які не є важливими в корупційній сфері, мають подавати декларацію. Більше того, цими самими низькими посадовцями часто прикриваються великі корупціонери. Це стара традиція, пам'ятаєте, як восени до нас приходили, казали, будуть грабувати сільських бухгалтерів через вас, через вашу відкритість, а потім ті, хто приходив, відкрили власність на мільйони і на десятки мільйонів. Та ніхто, до речі, з сільських бухгалтерів досі не пограбований. Якщо я не помиляюся, пограбована одна високопосадова суддя, причому вкрали майно, яке вона не вказала в декларації. Та? З іншого боку, ми маємо проблему з роботою агенції запобігання корупції. Вона досі не затвердила навіть порядок перевірки декларації, не говорячи вже про цей порядок. У мене наступна миротворча пропозиція. Давайте автори відкличуть цей законопроект. Ми створимо робочу групу з усіма світлими головами, що є в комітеті. Залучимо громадськість нашу безцінну. Я думаю, що, наприклад, можна виписати закон, де будуть обов'язкові посади, обов'язкові для декларування. Директор, правління, заступники, головний бухгалтер. А всі інші вже можуть бути на розсуд підприємства разом з інструкціями НЗК. Як ідея. Давайте на цей момент цю дискусію припинимо. Попросимо Костянтина і Юрія відкликати законопроект і очолити робочу групу з розробки мудрого, всеосяжного рішення, яке правильно це врегулює. Є згода?
Ні, согласие є. Я хотів би уточнити, що хто буде входити в цю робочу групу, от іменно на ваше мнение.
Я пропоную...
Можуть це однозначно, але ви говорили, може бути, представителі общественного...
Я пропоную, щоб увійшли точно Віктор Чумак, Дмитро Добродомов, не ухиляйтеся. Готовий я брати участь. Прошу Центр протидії корупції делегувати представників. Костянтине, є? От є прекрасна Настя Красносільська, ми її попросимо увійти в цю робочу групу. Добре, Настю? Попросимо антикорупційне бюро делегувати свого представника декларацію під контролем коаліцію громадських організацій. Не ЗК візьмемо. Добре? Все, Юрій Юрійович, готуйте тоді. Прошу тоді на голосування такий проект рішення винести, рекомендувати повернути автору законодавчої ініціативи, правильно? Добре, утворити робочу групу з названими мною людьми, плюс тільки утворити робочу групу. Тільки робочу групу.
Юр, я пропоную рішення по цьому. Друзі, цей законопроект є зареєстрований, тому нам сьогодні рішення по ньому не треба приймати.
Правильно. А робочу групу?
Створити робочу групу паралельно,
так і
автори відкличуть.
Отже,
і перевнесуть.
Хто за те, щоб створити робочу групу разом з діамантовою нашою громадськістю, прошу голосувати. Діамантове зіпсоване слово. Добре, з золотою. Дякуємо дуже. Дякуємо авторам насамперед за конструктивну позицію. І номер матеріалів 12 і 13. Колеги, це насправді законопроекти, які перший зареєстрований на прохання антикорупційного бюро і інший зареєстрований з ініціативи члена нашого комітету через необхідність включити в антикорупційне законодавство дію членів комісії з енергетики і комунальних послуг. Дуже прості, ясні рішення. Чи треба дебати? Не треба. Я тоді виношу на голосування законопроект 5579 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і рекомендувати в першому читанні його ухвалити. Прошу проголосувати за цей проект рішення. Дякую. Всі проголосували. І другий, Юрій Дерев'янко, автор, 5590, визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, ухвалити в першому читанні. Прошу рекомендувати Верховній Раді таку пропозицію. Колеги, прошу голосувати. Прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Дякуємо громадськості, дякуємо всім, хто взяв участь в цьому обговоренні, хто спостерігав за ним. Це для нас дуже важливо. Переходимо до страшної антикорупційної експертизи.
Ще 15 хвилин. Давайте номер. Наступного тижня в нас буде комітетський тиждень.
Комітету зберемося?
Колеги, я боюся, що в нас далі немає кворуму для прийняття рішень. Добре, тоді, друзі, це дуже важливо. Юрію, Дмитре, робота цього комітету під загрозою. Його цілеспрямовано намагаються заблокувати погані хлопці. Погані хлопці. Це хто? В нас немає кумівства і панібратства. Тому, друзі, велике прохання, виділяйте повний час з 3 до 6, щоб ми добре працювали. І зустрічаємося в наступну середу об 11 годині разом з директором антикорупційного бюро і антикорупційним прокурором. Всім дуже дякую за конструктивну, результативну роботу.